Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas 17. Nodaļā. Vēl viņš saviem mācekļiem teica: Nav iespējams, ka apgrēcība nenāk. Bet vai tam, caur ko tā nāk? Tādam labāk, ja tam dzirnakmeni uzskar kaklā un iemet jūrā, nekā tas apgrēcina vienu no šiem mazajiem. Pielūkojiet. Ja tavs brālis grēko, norāj viņu. Ja viņš nožēlo, piedod viņam. Un pat, ja viņš grēkotu pret tevi 7 reizes dienā, Un 7 reizes vērstos pie tevis sacīdams, es nožēloju. Piedod viņam. Un apustuļi sacīja kungam. Vairo mums ticību. Bet kungs sacīja. Ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš, jūs sacītu šim zīdkokam, tiec izrauts ar visām saknēm un iestādīts jūrā. Un tas jums paklausītu. Kurš no jums savam kalpam, kas ganīs vai aris, ka tas pārnāk no lauka viņam sacīs, tūlīt nāc un sēdies pie galda? Vai viņš tam neteiks, pagatavo man azaidu, un tad aplicis priekšaut apkalpo mani, kamēr es paēdu un padzeru, un pēc tam ēdīsi un dzersi tu? Vai gan viņam jāpateic kalpam, ka tas izpildīs visu, kas pavēlēts? Tāpat arī jūs, kad būsit izpildījuši visu, kas jums pavēlēts. Sakiet, mēs esam nederīgi kalpi, un mēs esam izdarījuši vien to, ko vajadzēja darīt. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, Tu mīlestības, Tu ticības, Tu spēka. Jā, arī lēnprātības gars. Dod mums lēnu prātu dusmās, izturību pacietībā, dedzību pie Tavu vārda, mācības un skaidrības saprašanā. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šajā evaņģēlija vietā evaņģēlists Lūka ir apkopojis tādus kā īsus kunga izteikumus par dažādām un it kā atšķirīgām lietām. Brīžiem liekas, ka viņš ir tā salicis kopā to, ko bija dzirdējis no citiem, Bet tomēr iedziļinoties šajos vārdos, mēs saprotam, ka Lūka ir ļoti labi sapratis no kunga mācību. Un gribējis, lai arī mēs to lasīdam un pārdomādami labāk saprotam. Vispirms ir bezgala skarbi un neparasti mūsu kunga vārdi. Kur viņš taisnības ķēniņš un pasaules pestītājs saka saviem mācekļiem. Nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam, caur ko tā nāk? Tādam labāk, ja tam dzirnakmeni uzskar kaklā un iemet jūrā, nekā tas apgrēcina vienu no šiem mazajiem. Ļoti skarbi vārdi. Kā to saprast? Pasaules pestītājs ir nācis pasaulē ilgi gaidītais, Kristus, Izraēla svētais. Vai tad viņam atnākot nebeigsies apgrēcības? Vai taisnība netiks nodibināta virs zemes? Vai Dieva spēks neparādīsies atklāti? Kā tad viņš saka, nav iespējams, ka apgrēcība nenāk? Patiesi, ja mūsu kungs to nebūtu sacījis jau toreiz daudz un dažādos veidos, ja par to nebūtu sludinājuši apustuļi, par to, ka pasaule nepaliks labāka, ka Kristus nopelns un viņa upuris un viņa spēks iet kādus pavisam citādus ceļus, ne šīs pasaules ārēju labošanu, bet sirdžu pārmaiņu, ka sirdis, kas pieņem šo vārdu un žēlastību, taps mainītas. Bet pasauli tomēr paliks savā apgrēcībā. Patiesi, viņš saka, nav iespējams, ka apgrēcība nenāk. Kas ir šī apgrēcība? Šī apgrēcība ir, kad cilvēka grēks, kas ir vienā cilvēkā, caur ārējām izpausmēm, vārdiem, darbiem, rakstīšanu, darīšanu, sāk saindēt citus, kas apkārt. Un, protams, ne jau uzreiz tos stipros, kuri var pretī turēties, kuri var izvērtēt, izspriest un nepakļauties. Tāpat kā ar slimību, stiprais var pat nesaslimt, vai ja saslimst, tad pārslimo viegli. Bet tie mazie, tie vārgie, tie, kas tikai savu ceļu sāk, tie gan tiek pakļauti šai apgrēcībai. Tā ir šai pasaulē. Tikums, mīļie, nav lipīgs. Patiesība nav lipīga. Veselība nav lipīga. Gudrība nav lipīga. Prasme nav lipīga. Grēks ir lipīgs. Meli ir lipīgi. Nepatiesība, slimība, muļķība. Arī pat tā var pielipt gudrajam. Tas ir cilvēka grēcīgās dabas dēļ. Cik tas ir briesmīgi, ka nav iespējams, ka apgrēcība nenāk. Un tomēr mums šis pestītāja brīdinājums ir ļoti nopietni jāņem vērā. Nevelti viņš to ir sacījis. Lai mēs būtu gatavi, lai mēs zinātu šīm lietām likt kaut ko pretī, lai mēs zinātu, kā ar viņām cīnīties. Lai iespējams, ka apgrēcība nenāk. Un mēs redzam, ka pestītājs, kas ir nācis šo pasauli glābt, neturpina. Nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet tas nekas. Tie, caur kuriem tā nāk, tomēr ir žēlastībā. Dievs visus mīl, Dievs tāpat visus izglābs. Nevajadzētu par to pārlieku satraukties. Tā nu gan viņš nesaka. Nevienā brīdī, nevienā vietā. Mūsu mīļais pestītājs saka skaidru valodu. Viņa vārdi ir kā zobena cirtieni. Nevienas bruņas nevar stāvēt šiem vārdiem pretī. Viņš saka, vai tam caur ko tā nāk? Tādam labāk, ja tam dzirnakmeni uzkar kaklā un to iemet jūrā, nekā tas apgrēcina vienu no šiem mazajiem. Cik skarbi vārdi no pasaules pestītāja. No tā, kurš ir grēku izpircējis un mieris pie krusta staba par visiem grēkiem. Tomēr bauslība paliek nesatricināma. Nesatricināma. Un šķietam arī nesatricināta. Un tomēr mūsu kunga tālākā runa visai neparasta. Šeit, kur viņš ir sacījis, ka nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, un apgrēcības cēlējam būtu labāk, ja tam dzirnakmeni uzkar kaklā, un to iemet jūrā, nekā tas apgrēcina vienu no šiem mazajiem. Tur vajadzētu sekot, kāpēc mūsu cilvēciskā prāta liktos tikpat skarbam turpinājumam. Vai tad tiešām šī pasaule nebūtu pelnījusi šajos laikos, kad apgrēcība pēkšņi ir guvusi tādu pieeju cilvēku prātiem un sirdīm? Tūkstoškārt un tūkstoškārt, kur ja kādreiz kāda tikuma kroplība vai kāda samaitātība dziļa, neganta, tumša bija sastopama varbūt vienā no 100 000 vai no miljonu. Pēkšņi šie, ko pa vienam var salasīt kādās lielākās pilsētās, caur mūsdienu visiem saziņas līdzekļiem atrod 100 000 tādus pašus. Un tur viņi iznāk pie tiem, kur ir vāji, mazi, meklē šai pasaulē ceļu, kā viņiem rīkoties, kā dzīvot. Un tur viņi ļaunu sauc par labu. Un šī inde 1000 kārt izplatās. Ko darīt? Kā stāvēt pretī? Pestītājs ir teicis, labāk dzirnakmeni uzkārt kaklā. Un tad nu nāk tie, kas saka, mums ir dzirnakmeņi. Es uzkārsim. Visiem apgrēcības sēlējiem mēs iznīcināsim apgrēcību, izdeldēsim ar uguni un zobenu. Tas būs Dieva darbs. Vai tad mēs nedzirdējām, ka tam kungam pa priekšu iet tiesa un taisnība, kā uguns, kas sadedzina visus ienaidniekus. Jā, tā ir tiesa. Un šeit mēs redzam cilvēks, kurš tālāk par bauslību neredz un tālāk par šo bargo un nesaudzīgo Dieva bauslības spriedumu, kur tas, kurš pasauli pestīs, nesaka. Agrāk tā bija, ka apgrēcības cēlējam būtu labāk, ja viņam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un noslīcināt jūras dzelmē. Bet tagad, kad es esmu miris pie krusta, nu tad varētu kaut ko maigāku. Nē, bauslība paliek. Aizvien apsūdz. Bet ellē, nāvē, pestītājs viņu neatmaidzina it nemaz. Viņš sludina to pilnā spēkā. Viņš cērt, ka neviens nevar pastāvēt. Kā lai glābjas? Velns saka, nu redz kā, ir mana uzvara. Vai es neteicu Dievam jau sākumā, ka visi cilvēki ir meļi, netaisni, grēcinieki, Dieva tiesas priekšā nepastāvēs. Redz, ko bauslība saka, es esmu uzvarējis, viņi visi ir mani. Un tomēr nē. Gaisma ir iesēta un prieks ir iesēts taisnajam. Mēs dzirdējām tai pašā 97. Psalmā. Iesēts sirdī prātā. Jēzus nesūta savus mācekļus, tagad ņemiet zobenus, un kur jūs redzat kādu apgrēcību. Tur izkaujiet, ar ruguni izdedziniet. Lai apgrēcība rimstas, tā jau viņa nerimstas. Visai pasaulē varētu uzkārt dzirnakmeni kaklā, un tā beigās arī paši sev. Visi iet uz elli, bet apgrēcība nerimtos. Un apgrēcināšam nemitētos. Bet pestītājs saka, pielūkojiet. Kungs, ko pielūkot? Pielūkojiet, kā jums jārīkojas šajā apgrēcības pasaulē, kur daudziem rokas stiepsies pēc zobena, pēc zirnakmeņa, pēc striķa, ar ko piesiet to kaklā, lai apgrēcinātājus iznīcināt un izdeldēt. Pestītājs runā par ticību. Pielūkojiet, ja tavs brālis grēko, Norāj viņu. Un ja viņš nožēlo, piedod viņam. Redziet, kā mūsu pestītājs ir glābis pasauli no Dieva dusmām un soda. Kad viņš nāks tiesāt pasauli, un tiesa un taisnība ies viņam pa priekšu kā uguns upe, un visi viņi ienaidnieki tap sadedzināti, tad tie, kas būs atgriezušies, kuriem būs Kristus taisnības drēbes, viņiem būs priekš viņiem gaisma iesēta un prieks iesēts. Un viņi atklāsies Dieva bērnu godībā un spēkā. Te ir vara un spēks, kas salauž velnu. Nedzirnakmeņi var velna varu iznīcināt, bet vārds, liecības vārds, vispirms, kur Kristus draudze paliek šī vārda apliecinātāja, lieciniece būdama pret šīs pasaules apgrēcību, kur šī apgrēcība vairojas aizvien vairāk. Vai mums tad būs klusēt? Nē. Tas pats vārds, ko pestītājs teicis, tu cilvēki, kas apgrēcību cel, vai tev? Tev būtu labāk, ja tev dzirnakmeni uzkārtu kaklā. Atgriezies, kamēr nav par vēlu. Pirms nenāk tiesas diena pār šo pasauli. Tāds ir Dieva spriedums. Viņš pats būs izpildītājs. Un tas, kura sirds satriekta, tas pēkšņi ir tapis tev par brāli un māsu. Apostulis Pāvils saka, mēs visi reiz bijām nodevuši savus miesas locekļus ļaunumam, netaisnībai un nešķīstībai. Kādi ir mūsu tā laika augļi? Mēs kalpojam velnam, mēs kalpojam grēkam, kā vergi. Tas viss ved nāvē. Bet nu nododiet savus locekļus par kalpiem, par rīkiem Dievam. Viņš ved uz dzīvību. Redziet, vārds paliek, kur bijis. Vārds ir visstiprākais, ko nespēja neviens zirnakmens, kaklā uzkārts, kas norauj pašā jūras dzelmē bez cerības. To vārds spēja. Bauslība un evaņģēlijs. Vārds, kas satriec un atgriež. Kad bauslība tiek sludināta ar visu savu spēku, nemainot, neko nenogludinot, neko nepadarot maigāku. Un tad atgādini tam, kurš atgriezts, kurš tavs brālis tapis. Ja viņš grēko, norāj viņu. Ja viņš nožēlo, piedod viņam. Visā nespēkā, visā vājumā. Tur jau var pestītājs tālāk ir teicis, ka ne tikai pie grēcīgās pasaules apgrēcība vairosies, pieņemsies spēkā un nav iespējams, ka viņa nepieņem spēkā. Viņš saka arī par saviem mācekļiem. Nav iespējams, ka viņa nebūs nespēka pārņemti. Un kādreiz tas būs sāpīgi, ko viņa dara citam. Tātad pestītājs vispirms saka, ja tavs brālis grēko un norāj viņu, un ja viņš nožēlo, piedod viņam. Jebkurus grēkus, ko viņš sūdz. Pestītājs saka saviem apostuļiem, lai viņi kalpo ar grēku piedošanu. Jo nevis dzirnakmeņi labo apgrēcības cilvēkus, bet Kristus asinis, kas līst pār grēcinieku caur piedošanas vārdam. Bet tālāk, kur varbūt ir viegli piedot, ko kāds ir darījis citam, tā kunga uzdevumā un pilnvarā. Bet pestītājs tālāk saka, un pat, ja viņš grēkotu pret tevi, septiņas reizes dienā. Paga, pret mani. Kā lai to iztur? Kā lai to panes? Mācies no kunga. Viņš tevi iztur ne septiņas reizes dienā vien, ko tu pret viņu esi grēkojis. Bet daudzkārt vairāk. Tā ar tu pacieties. Savu tuvāko, savu brāli vai māsu mīlēdams un žēlodams. Pat ja viņš grēkotu pret tevi septiņas reizes dienā un septiņas reizes vērstos pie tevis sacīdams, es nožēloju, piedod viņam. Mēs redzam šo nespēku, šo nevarību. Pestītājs nesaka, pasauli būs apgrēcībā, jūs būsit tādā taisnībā, kas spīdēs un laistīsies. Cilvēku acis priekšā. Nē, mīļie. Šī taisnība uz iesēta sirdī, ticībā saņemama. Bet šajā pasaulē jūs būsit vārgi un nespēcīgi. Labi, mīļo cilvēki, ja tev ir grūti uzklausīt, ja tavs brālis grēko pret tevi septiņas reizes dienā un atgriežas un lūdz pēc piedošanas, tad piedod viņam. Tad neaizmirst, ka arī tu vari būt šāds brālis vai māsa kādam citam. Ko tad, ja tur tavs brālis vai tava māsa sacītu? Nu nē, pietiek. Tāpēc šis pestītāja vārds par visvareno spēcīgo, nebeidzamo beznosīm evaņģīlī ir tik svarīgs. Un tālāk, Lūka ir pievienojis kādu neparastu apustuļu lūgumu. Tie saka kungam vairo mums ticību. Un ir grūti saprast, par ko viņi lūdz. Viņi laikam ir redzējuši, kā pestītājs ir viņus pievērsis ticībai. Cik tas bija brīnumaini. Pestītājs Lai ko sacīdams sacīja, tas notika. Pestītājs ar savu vārdu, ticības spēkā, darīja brīnuma lietas. Apustuļi ar gribēja ticību, kas spēja satvert Dieva brīnišķās lietas tā, ka tie, kas redz, to patgriezti. Mēs lasām apustuļu darbos bija kāds vīrs, kurš redzēja Samarijā, ka evaņģēlijas sludināšanas spēkā daudzi atgriezās, un viņš, kas reiz bija burvis, blēdis un viltnieks, valdu mācītājs, bija tik ļoti iespaidots no tā, ko apustuļi darīja, kādas brīnuma zīmes notika. Viņš piedāvāja apustuļiem naudu sacīdams, Dodiet man ar tādu spēku, ka es varu svēto garu dot un brīnumus darīt. Tas bija burvis Sīmanis. Un tad Pēteris sacīja, kaut tu izputētu ar savu sudrabu, tu velna bērns, pilns visāda rūgtuma. Lūdz Dievam, ka tu varētu atgriezties no šī savu grēka, ka viņš varētu to piedot. Un Sīmanis Bez ticības būdams sacīja, lūdziet jūs par mani. Tā mēs redzam, ka šīs lietas, kas ir tik iekārojams ticīgajiem, ka viņi taču varētu atgriezt pasauli, ja viņi varētu brīnumus darīt. Ja visi slimie taptu dziedināti, visi nabadzīgie bagāti taptu, kur cilvēkiem elpa aizrautos no tā, ko dara kristīgie ļaudis. Tad gan... Viņi varētu šīs lietas piepildīt un izpildīt, ko pestītājs iepriekš teicis, uz ko viņš norādījis. Un pestītājs arī saka, ticība ir liela lieta, tas gan. Viņš saka, ja jums būtu ticība, kaut vai kā mieka sinepju graudiņš, jūs varētu sacīt šim zīdkokam tiec izrauts ar visām saknēm un iedēstīts jūrā, un tas jums paklausītu. Jā, visneiespējamākās lietas, kas tikai Dievam iespējamas. Ja jums būtu ticība, kā sinepju graudiņš, varētu veikt. Bet tālāk viņš arī rāda, uz ko mācekļiem ir jāvērš savas domas un savas sirdis. Viņš nesaka, es jums došu. Tad jūs būsit vareni, liecinieki. Tad viss no jums baidīsies, reizēm tā arī notika vēlāk. Visi jūs cienīs, un reizēm tā arī bija. Un visi pasauli atgriezīsies. Tas nu gan nenotika. Un vairāk apusliem bija jācieš kaunu, apsmieklu, sitienus, postu un beigās arī mocekļa nāvi. Tas viss viņam bija jāizcieš. Bet pestītājs saka, dariet, kas jums jādara. Sludiniet vārdu. Un to viņš izsaka ar tālāku līdzību. Viņš saka, kurš no jums savam kalpam, savam vergam, kas ganīs vai āris, ka tas pārnāk no lauka, viņam sacīs. Tūlīt nāc un sēdies pie galda. Vai tad viņš tam neteiks, pagatavo man azaidu un tad aplicis priekšautu apkalpo mani, kamēr pēdu un padzeru. Un pēc tam tu ēdīsi un dzersi tu. Un vai gan viņam jāpateicas kalpam, ka tas izpildīs visu, kas pavēlēts. Pestītājs, kā mēs to lasām, dažviet arī piebilst, nedomāju gan. Tāpat arī jūs, kad būsit izpildījuši visu, kas jums pavēlēts, sakiet, mēs esam nederīgi kalpi. Un mēs esam izdarījuši vien to, ko vajadzēja darīt, ko mums pienācās darīt. Tā pestītājs runādams par apgrēcību, kurai jānāk un citādi nevar būt. Cik briesmīga šī apgrēcība, kur arī mācekļi paši būs, nespēka pārņemt šīs pasaules vidū. Viņš rāda vienīgo ceļu. Palieciet Dievu vārdā, mācieties, sludiniet un lieciniet bauslību un evaņģēliju un paši ar to stiprināties. Ļaujiet bauslībai jūs satriekt. Un evaņģēlijam darīt jūs dzīvus. Tie, kas sludina, lai ir par liecību, draudzei un visa draudze, lai ir par liecību pasaulē, dariet, kas jums pienākas darīt. Un tad, kad kungs nāks savā spēkā un varenībā, tad arī mēs tiksim atklāti kā Dieva bērni godībā. Jā, tad būs ticība kā sinepju graudiņš. Tad būs nešaubīgs vārds, kas vienīgais var Dieva darbu darīt un Dieva lietas tālāk darīt. Ja būsim bijuši uzticami šajā nespēkā, tad, ja Dievs dos, darīsim arī citas lietas. Tā pestītājs ir pavēlējis, un saviem mācekļiem rādījis, ka tiem jāpaliek uzticamiem Dieva darbā. Neiet un nekrist izmisumā, ne šīs pasaules apgrēcības, nec paša nespēka dēļ, bet darīt to, kas darāms, lai tas kungs var savu darbu veikt pie saviem ļaudīm, lai gaisma būtu iesēta taisnajam un prieks. Un tad, kad tas nāks redzams, mēs baudīsim šīs taisnības un prieka augļus. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.